ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ዕለት 11 ሰነ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ወጋሕታ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእተ ቅዳሴ ምጽንናዕ ናይ እግዚኣብሔር ትዕድልቲ እዩ ንኻልኦት ንኸተገልግለሉ ኸ እዩ ዝውሃብ። ማንም ሰብ ንገዛ ርእሱ ባዕሉ ኸጸናንዕ ኣይክእልን። እንተዘየሎ ከም ኣብ መስትያት ገጽካ ምርኣይ ይኸውን። ንምጽንናዕ ክተስተማቕሮን ክተካፍሎን ከስ ናይቶም ዘይፍትሓውያን ዕጹው ልቢ ዘይኮነስ ከምቲ ጐይታ ኣብ ወንጌሉ ብፁኣን ናይ ዝበሎም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ክፉት ልቢ ክህልወና የድልን ክብሉ ሰቢኾም። ኣብ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ግጻዊ ናይ ትማሊ ቀዳመይቲ ንባብ ካብ ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ዝተወስዶ ኮይኑ ካብ ሁልቂ 3 ክሳብ 7 እዛ ምጽንናዕ ትብል ቃል 7 ግዜ ተደጋጊማ ንረኽባ። ካብዚ ብምጋስካዮም ቅዱስነቶም እዛ ምጽንናዕ እዚኣ ርእሰ ምርኮሳ ወይ ስጋውን ስነ ኣእምራውን መድርግጋእን ርእሰይ ክኢለ ምባልን ከይከውን ብመሰረቱ መንፈሳዊ ጉዳይ ምዃኑ ንኽንርዳእ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ላስፔሪንሳ ደላ ኮንሶላሲዮን ኬ ና ስፔሪንሳ ስፒሪቱዋል ኣብሶኞ ሰምፕሪ ዲ ና ኣልቴሪታ ፐርሰ ፒና ነሱኖ ፖ ኮንሶላሬ ሰ ስቴሶ።
ተመክሮ ናይዚ መንፈሳዊ ምስትምቓር ዝኾነ ምጽንናዕ ምሉእ ንክኸውን ኩሉ ግዜ ካልእ ኣካል ክውሰኾ ኣለዎ። ከመይ ባዕሉ ንባዕሉ ንገዛ ርእሱ ኸጸናንዕ ዝኽእል ፈጺምካ ስለ ዘየልቦ። ምናልባት ነዚ ክገብር ዝፍትን እንተሎ ኸዓ ከምቲ ኣብ መስትያት ገጽካ ምርኣይ ኮይኑ ንርእሱ የታልል ዘይኮነ ኺመስል ከዓ ሒኹ ይብል። እዚ ዓይነት ምጽንናዕ እዚ ኣብ ገዛ ርእስና ተዓጺና ኸም ንተርፍ ገይሩ ኣብ እምነት ካብ ምዕባይ ዓዲ የውዕለና። ከምዚ ዓይነት ባዕልኻ ንባዕልኻ ምጽንናዕን ዘይኮንካይ ኮንካ ንኻልኦት ገዛ ርእስኻ ምቕራብን ኣብ ወንጌል ብዛዕባ እቶም ናይ ሕጊ ምሁራት ወይ እውን ታሪክ ድኻል ኣዛርን እቲ ብዅሉ ዅሉ እተጸናንዐ ዝመስሎ ዝነበረ ሃብታም ሰብኣይን ከምኡ ናይቲ ኣብ ቅድሚ እምበር ታቦት ተጠሊዑ ከም ካልኦት ዘይገበርካ ነመስግነካ ኣለኹ እናበለ ዝጽሊ ዝነበረ ፈሪሳዊ ተጠቒሱ ንዘሎ ምምልካት ይከኣል። እዚኦም ኵሎም ዳርጋ ኣብቲ ባዕሎም ዘጸባበቕዋ ነፍሶም ኣብ መስትያት ከምርኣይ እዩ። ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ሰባት ከዓ ክርስቶስ ፈጺምካ ናይ ምልኣት ህይወት ወንጌል ከም ዘይበጽሑን ኣብቲ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ውዳሴ ኮንቱ ጥሒሎም ከም ዝተርፉን ኣዳዕድዑ ይገልጽ። ስለዚ ኸስ ምጽንናዕ ውህበትን ኣገልግሎትን ምዃኑ ተረዲእና ወትሩ ንኻልኦት ክነገልግል ማለት ንኻልኦት ክነጸናንዕ በዚ ኸዓ እግዚኣብሔር ብግዲኡ ንዓና ከም ዘጸናንዓና ምርዳእ የድሊ። በዚ ኸዓ ምጽንናዕ ካብ ደረጃ እትቕበሎ ውህበት ናብ ዝውሃብ ኣገልግሎት ይልወጥ። ሓቀኛ ምጽንናዕ ኸስ ክልተ ነገራት ሒዙ ይጓዓዝ፣ ውህበት ወይ ከዓ ጸጋ ከምኡውን ኣገልግሎት። ብቐዳምነት ምጽንናዕ ኣምላኽ ከም ዘድልየኒ ኽርዳእ በዚ ኸዓ ኽልምን ጐይታ ኸዓ የጸናንዓኒ ንኸጸናንዕ ከዓ ውፈር ይብለኒ በዚ መንገዲ ዝጥራይ እዩ እግዚኣብሔር ንኸጸናንዓና ዝመጽእ እንክብሉ ትርጉም ምጽንናዕ ኣድላይነቱ ተረዲእካ እግዚኣብሔር ክህበካ ብኽፉት ልቢ ክትጽበዮን ንኻልኦት ክተጸናንዕ ስንዱ ምዃንን ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም። ናይ ዕለት ወንጌል ከዓ ካብ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ ብጽዕና ዝዛረብ ነበረ። ቅዱስነቶም ከዓ መን እዮም እዞም ብፁኣን ሕጉሳት ዕዉታት ዝበሃሉ ኢሎም ይሓትሙ። ባዕሎም ከዓ ብመንፈስ ድኻታት ኢሎም ይምልሹ።
ፖቨሪ ጎር ሴ ኣፕሪ ኮን ኣተሻሜንቶ ዲ ፖቨርታ ዲ ፖቨርታ ዲ ስፒሪቱ ኮሎ ኬሳኖ ፒያንጀረ
ልቢ ድኻታት ብመንፈስ ድኽነት ይኽፈት። እዚኦም ምንባዕ ምብካይ ዝኽእሉ ትሑታት ትሑት ልቢ ዝውንኑ ጽምእ ፍትሒ ሃልይዎም ስለ ፍትሒ ዝጋደሉ መሓርቲ ኾይኖም ንኻልኦት ዝምሕሩ ንጹሕ ልቢ ዝውንኑን ሰላም ዝገብሩን ስለ ፍትሕን ስለ ፍቕሪ ፍትሕን ዝስደዱን እዮም። በዚ ኸምዚ እዩ ልብና ንጐይታ ዝኽፈት። ሽዑ ጐይታ ምስ ውህበት ምጽንናዕን ተልእኮ ምጽንናዕን ደበኽ ይብል። በንጻር ናይ እዚኣቶም ዕጹው ልቢ ዝውንኑ ግን ብመንፈስ ሃብታማት ኮይኑ ዝስምዖም ርእስና ኽኢልና ኢና ዝብሉ ንርእሶም ቅኑዓትን ፍትሐኛታትን ገይሮም ስለ ዝግምቱ ብኽያትን ሓዘንን ኣይንታዮምን እዩ። ኮታስ ተጻይ ናይቶም ብፁኣን ዝበልናዮም ይፍትሓውያን ኮይኖም ክዕምፁ ጥራይ ዝነብሩ ምሕረት ዘይብሎም ናይ ውግእ ሃንደስቲ ልቦም ሰላም ዘይብሉ ብደም ዝጨቀወ ማንም ተጋጊኹም ዘይብሎም ማንም ዘየሳድዶም ልቦም ዝዓፀው እዮም። እዚኦም ሽሑኳ ሕጉሳት ኮይኖም ክረኣይ ሕኹ እንተበሉ ሓጐስን ናይ ጐይታ ምጽንናዕን ጥቐኦም ስለ ዘየሎ ወትሩ ሕዙናት እዮም። ዘይብሉ ክህብ ስለ ዘይክእልካ ካብዚኦም ምጽንናዕ ክትጽበእ ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ ልብና ንኽፈት፣ ንምጽንናዕ ጐይታ ንቀበል፣ ንኣሕዋትና ኸዓ ነጸናንዕ። ጐይታ ዝሓተና ሓንቲ ነገር እያ፣ ንሰ ኸዓ ልብና ክፉት ክኸውን ይደልየና። ወላ ቕሩብ ጥራይ ፍንቅቕ ነብላ እሞ ንሱ ድፍእ ኣቢሉ ኸኣቱን ንዅሉ በዕሉ ኸሳልጦን እዩ እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።